Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës zhvillon debat parlamentar lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Pavarësisht fushatës kundër blerjes së produkteve me origjinë serbe, Kosova me bilanc të dobët tregtar me Serbinë. Dy dekada për kushtim, Ibadete Krasniqi punon për t'ju siguruar fëmijëve pa kujdes prindëror për kujdesjen e nevojshme. Shtëpia e Bardhë thot se asnjë balon amerikane nuk ka fluturuar mbi Kinë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po mban debat parlamentar për zhvillimet në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në seancën e sotme të kuvendit u tha që kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të jetë i sinqert dhe transparent për këtë proces. Debati parlamentar lidhur me dialogun është iniciuar nga subjekti opozitar Partia Demokratike e Kosovës, që në kërkesën e shkruar ka thënë se në dy vitet e fundit dialogu ka hyrë në rrugën që nuk çon drejt marrëveshjes finale. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka drejtuar disa pyetje kryeministrit Albin Kurti.
Çka është qëllimi i propozimit evropian? A ofron ky propozim mundësinë arritjes së marrëveshjes finale, ligjërisht dhe ndërkombëtarisht obligative për palët, apo vetëm krijimin e një status quo-je tre që e zaventson status quo-n aktual? A është ky propozim vazhdimësi e dialogut deri tashëm, apo një piknisje në një proces i ri? Cila është kurniza kohore për arritjen ose mos arritjen e marrëveshjes potenciale? A është formati i këtij propozimi një lloj traktati që njësi entitete sovrane dhe Kosovën dhe Serbinë? Cili është teksti i fundit dhe përmbajtja zyrtare këtij propozimi?
Kurti tha se qeveria e Kosovës e ka ndërtuar çasjen e saj strategjike përballë dialogut me Serbinë mbi bazën e dy qëllimeve fillestare. Qëllimi i parë, siç tha ai, është ndërprerja e praktikës së përfshirjes së çdo çështjeje potencialisht kontestuese ndërmjet palëve në fushveprimin e dialogut, ndërka qëllimi i tij, ai thot se është hapja e kapitullit të një procesi të bisedimeve për ndërtimin e raporteve të jashtme, të fëqinjësisë së mirë dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare si dy shtete të pavarura që e bazojnë marrëdhënien e tyre mbi premisën e njohjes së dyanshme të shtetësisë. Kurti tha se më 9 shtator ka marrë propozimin e njohur si franco-gjerman nga i dërguari i Francës Emmanuel Bon dhe nga i dërguari i Gjermanisë Jens Plotner në praninë të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak.
Ata prezantuan para meje një propozim për normalizimin e ndërmjetëm të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të bazuar në parimin e njohjes de facto dhe mbështetjen e saj në parimet e kartës së kombeve të bashkuara dhe parimet e qarta ndërshtetërore të së drejtës ndërkombëtare.
Kurti shtoi se pavarësisht se ishte kërkuar nga emisarët që konfidencialiteti i dokumentit të respektohet, ai i kishte ftuar kryetarët e tri partive opozitare për t'i njoftuar ata me përmbajtjen e propozimit. Kryeministri Kurti më tej shpjegoi se mbi çfarë bazash ishte dokumenti propozuar nga emisarët gjerman dhe francez.
Propozimi bazohet në modelin e marrëveshjes gjermano-gjermane të vitit 1972 dhe të shumë modeleve tjera të ngjashme të njohjeve de facto të shtetësisë në historinë e marrëdhënieve ndërshtetërore, për shembull marrëveshja Japoni-Kore-Jugore.
Ai theksoi se propozimi ngërthente në vete pranimin e parimit të barazimit në sistemin ndërkombëtar, i cili është parimi kyç i kartës së kombeve të bashkuara për sa i përket marrëdhënieve ndërmjet shteteve të pavarura. Siç tha Kurti, qeveria e Kosovës e komentoi versionin e parë të propozimit dhe kërkoi avancimin e tij drejt një marrëveshjeje finale me njohjen de jure në qendër të saj. Kryeministri Kurti tha se në parim pikat e propozimit janë bazë mirë për diskutim, por sipas tij e vetmja pikë shumë kontestuese është ajo që lidhet me pranimin e zbatimit të marrëveshjeve të kaluara të Brukselit, shumica nga të cilat fatkeqësisht thot ai janë marrëveshje që kanë në përmbajtje elementin monoetnik, atë territorial dhe atë të monopolizimit të përfaqësimit të komunitetit serb në duart e listës serbe që kontrollohet nga Beogradi. Kurti tha se më 20 janar të vitit 2023 emisarët e Gjermanisë, Francës, Italisë, SBA-s dhe BE-s i dorëzuan planin përfundimtar të propozimit evropian.
Ata më bën të qartë që propozimi kryesor këtë herë është fare pran formatit merre ose le. Nuk do të lejohet praktikisht hapja apo negocimi i tij. Ata gjithashtu ma bën të qartë që çfarë do refuzimi i propozimit do të shoqërohet me hapa kundërshtuese ndëshkues diplomatik për Kosovën.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se Kurti është kundërthënës në ato që thot.
Në njërën anë, thot se ka një draft të dytë, Tha është dokument merre ose leje, por njëkohësisht e ka pranuar si bazë të mirë. Tani s'mund të pranosh si bazë të mirë diçka që është merre ose leje. Ose është bazë përfundimtare, pra është fund, ose është bazë fillestare, pra nis nga diçka.
Abdi Gjiku tha se shpërputhja më e madhe dhe logjike e Kurtit është mes refuzimit që provon t'ia bëjë themelimit të asociacionit dhe pranimit brenda draftit të marrëveshjeve paraprake.
Pra respektimi marrëveshjeve paraprake në thelb është pranimi asociacionit.
Ai tha se Kurti ka dy rrugë përpara, zhbërjen e marrëveshjes së asociacionit ose implementimin e saj, sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese. Në këtë debat parlamentar për propozimin evropian, Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se kanë premtim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që me nënshkrimin e marrëveshjes Kosova do të ndihmohet në antarësim në NATO.
Prej Amerikës, prej amerikanëve, kemi konfirmimin që do të përkrahemi për partneritet, për paqe dhe për rrugtimin tonë drejt NATO-s, që është një proces deri te ftesa për antarësim. Kjo është arsyeja kryesore, ndërun koleg, që për mua plani franco-gjerman, pra, është i pranueshëm. Përkrahet prej meje, përkrahet prej aleancës.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011, fillimisht për çështje teknike, për të evoluar një vit më pas në dialog politik. Qindra qytetarë të Kosovës janë përgjigjur ftesës së një organizate turke në Prishtinë për të dërguar ndihma për banorët e vendbanimeve të prekura nga tërmetet në Turqi. Ndihmat e para përfshir rroba, batanie dhe tohola, tashmë kanë mbërritur në Turqi. Teksa aksioni po vazhdon, Kosova po ndihmon edhe në zonat e tërmetit, ku forca e sigurisë së Kosovës ka shpëtuar një vajzë 2-vjeçare dhe nënën e saj nga rënojat. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin në vazhdim.
Produktet me origjinë nga Serbia vazhdojnë të zënë një hapësirë të madhe në shportën e konsumatorëve në Kosovë. Edhe pse kohët e fundit janë shpeshtuar thirrjet për bojkotimin e tyre. Gjatë vitit 2021, Kosova importoi nga Serbia produkte në vlerë prej 371 milion eurosh, ndërsa eksportoi atje 6 herë më pak, përkatësisht 60.7 milion euro. Në rrjetin social Facebook ka kohë që është formuar një grup me emrin Mos bli prodhime serbe. Aktualisht ai numëron mbi 110.000 anëtar. Thirrjet që janë bërë në këtë grup kanë ndikuar tek shumë qytetarë që të verifikojnë vendin e origjinës para se ta blejnë produktin e dyqane. Hasime Maliqi nga Prishtina, derisa po blinte produkte ushqimore në një dyqan në kryeqytet, tha për Radion Evropa e Lirë se ka disa muaj që ka vendosur të mos blej produkte me origjinë nga Serbia. Ajo thot se në dyqane gjen mjaftueshëm produkte që prodhohen në Kosovë.
Po përpijem natyrisht, gjithu janë nisur prej ujit. Thjesht ujit mineral prej gjatinë tani mos flasim për këto keksa e produkte tjera. Me amelmesa me çka ka, si të shoh flamurin në raf që është Serbis nuk afron asnjë, më thon definitivisht gjina të punoj me çka muj me marr.
Njëjt thot se ka vepruar edhe Valbona Olluri, qytetare Prishtinës.
Kjo është problem, serbë janë shtrejtu ma shumë.
Endrit Binakaj për krasi fushatës mos bli prodhime serbe, thot se prej vitesh nuk blen produkte me origjinë nga Serbia. Qëllimi kryesor i tij është që t'i mbështes prodhuesit vendor.
Ky vendisim qytetar që veç ka filluar me përhap më shumë, mos jetë siç një lloj si sprinti kështu, po të jetë një maratonë e madhe që ky vendisim ngulitet në kokat e tyre që ne të mos i blejmë prodhimet e shtetit që na ka shkatruar edhe patjetërisht po e vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Më së shumti Kosova gjatë vitit 2022 ka importuar pije freskuese nga Serbia. Vlera në euro është gjithsej 54 milion, por edhe gruri e vaj ushqimor janë ndër produktet më të importuara. Mbështetësi kryesor i fushatës mos bli prodhime serbe, Burim Piraj, pronari fabrikës së mishit Meka, tha për Radion Evropa e Lirë, se qytetarët në masë të madhe janë duke refuzuar blerjen e produkteve me origjinë nga Serbia. Ai tha se fushata është motivuar nga kundërshtimi politik që Serbia i bën shtetit e Kosovës, si edhe ka për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare për atë që ai quan patriotizëm ekonomik.
Fushata jonë ka ndikuar që të rritet patriotizmi ekonomik në vend, i cili na ka munguar për shumë kohë, dhe po reflekton tani tek prodhuesit vendorë të disa kompani vendore të cilët po shihet se kanë marrë hov dhe kanë një zhvillim shumë më të madh, produktet e tyre po shiten më shumë.
Në Ferizaj ka vite që dyqani ushqimor Plus Center nuk mban në raftet e tij produkte ushqimore me origjinë nga Serbia. Në këtë biznes thonë se largimi i produkteve me origjinë serbe ishte bërë për shkak se kanë dashur të edukojnë konsumatorin për të përdorë produkte vendore. Remzi Bytyçi, menaxher në këtë biznes, thotë se për gjatë viteve kanë vërejtur rritje të numrit të konsumatorëve.
Është një trend shumë mini prodhimi vendore, është veç u kësha lu për u dhe vendore që mos të mos të ngrisin çmimet, punojnë me një marsh pak më të vogël, që mos zgënien qytetarët.
Për kundër fushatës, për të mos bler produkte me origjin nga Serbia. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vlera e importit nga Serbia është më e madhe në muajin janar të këtij viti, sesa që ishte në janar të vitit 2022. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, në muajin janar 2022, Kosova ka importuar 16.311.000 euro produkte nga Serbia. Ndërkohë, në muajin janar 2023, vlera e produkteve të importuara nga Serbia është 17.804.000 euro. Një numër i madh i qytetarëve ditëve të fundit janë ankuar për rritje të çmimit të produkteve vendore. Ankesa të shumta të dëshmuara me fotografi, ata kanë postuar edhe në grupin më të madh, mos bli prodhime serbe. Megjithatë, prodhuesit vendor thonë se çmimet e produkteve vendore janë duke u zbritur, dhe se informacionet e tilla për rritje të çmimeve janë të pavërteta. Inspektorati i tregut, autoritet në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i mashtrimit të konsumatorëve janë rastet kur shitësit vendosin etiketë mashtruese. Sipas këtij institucioni, kryesisht shitësit vendosin etiketë mashtruese me flamur të një shteti, i cili nuk është flamur i origjinës së produktit. Në rastet më të shpeshta është duke vendosur etiketa e flamurit të shteteve të Evropës në produktet që janë me origjinë të shteteve vicine, përfshirë edhe Serbinë. Në inspektoratin e tregut të Kosovës. Për këto lloj mashtrimesh gjatë viteve të kaluar janë dorëzuar në inspektoratin e tregut mbi 1200 ankesa. Ndërsa gjatë janarit të këtij viti në këtë institucion, qytetarët kanë dërguar gjithsej 119 ankesa. Duke mos dhënë numër të gjobave apo masave të shqiptuara në këtë institucion, thonë se është një numër i lartë i rasteve të identifikuara për mashtrim me vendin e origjinës së produktit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
I badete Krasniqi tash e dy dekada punon për t'ju siguruar fëmijëve pa kujdes prindëror për kujdesjen e nevojshme. Që nga viti 2016 ajo udhëheq organizatën OFAP, e cila ka këtë mision. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, i badetja tregon se dhjetra fëmijëve në vit u ndihmon të sigurojnë forma të ndryshme të mbrojtjes, nga kujdestaria deri tek adoptimi. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çdo fëmijë duhet të rritet në familje, po të jetë një familje e shëndosh. Dhe me thonë, familja është e shajtë, andaj fëmija është i kompletum kur rritët në një ambient të shëndosh familje.
Kështu thot Ivadete Krasniqi, drejtoresh organizatës për fëmijet pa kujdes prindëror, organizata OFAP. Tash 20 vjetë, kërkimin e familjeve për fëmijet që nuk i kanë, Ivadetje ka bërë punë të sajën, fillimisht përmes organizatave ndërkombëtare, ndërsa më pas në krye të OFAP-it, organizatës që u themelua në vitin 2016 në Prishtinë. Familja ku do të jetojnë dhe rriten, por do të gjejnë edhe dashurinë dhe ngrohtësinë, është nevojë dhe drejtë e secilit fëmijë, thot Ibadetja. Ajo dhe stafi i saj psikologëve dhe sociologëve për kujdesin vazhdimisht që familjet e interesuara, si kjo që jeton në një zonë të skajshme në jug perëndim të Kosovës, të ndihen gati për të mirëpritur antarin e ri.
Zgjohëm me atë mendim që sot të takemi, dhe me thonë, një gëzim të madhë, sepse ndoshta një XY fëmijë që ndodhet në këtë familje do të ribashkohet me nënën biologjike, do të ribashkohet me familjen biologjike. Apo nëse një fëmijë ju ka zgjedhur statusin juridik, do të shkojë në një familje të përhershme.
Ligji për familjen në Kosovë përcakton se fëmijëve pa kujdes prindëror u sigurohet mbrojtje e posaçme përmes formave të ndryshme, siç janë kujdestaria, strehimi familjar, strehimi rezidencial dhe adoptimi. Ibadetja thot se përmes organizatës OFAP lufton që ky strehim të jetë sa më cilësor. Për këtë qëllim, ajo organizon shpesh konferenca e tryeza ku opinioni informohet për kushtet dhe mënyrat e strehimit apo adoptimit të fëmijëve.
Gjithmonë do të kërkojmë që të lajmërohen familje dhe për me kuptu familjet se si bëhet vlerësimi i tyre, atëherë mbajmë një takim ekstra ku i njoftojmë që ato do të orientohen tek qendra për punë sociale përmes standardeve të cilat janë në fuqi, standardet minimale që janë kriteret. Po flas për familjet strehuese alternative, jo tek parefisi.
Për aspektin ligjor, procedural dhe të politikave, kujdeset Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjare, aktualisht në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe qendrat komunale për punë sociale, organizata Ibadetës është partnere tyre. Ajo dhe stafi saj rregullisht takojnë drejtuesit komunal në funksion të koordinimit të punëve. janë qindra fëmijë dhe familje që ata i kanë vizituar në pjesë të ndryshme të Kosovës.
Por nëse flasim vetëm për vitin 2022, mujmë të thonë që fëmijë pa kujdes prindor të vendosur te farefisi janë rreth gati 450 fëmijë, kurse fëmijë të cilët janë të vendosur te strehimi familjar alternativ, numri variron prej muajit në muaj, brenda vitit 100 fëmijë mujnë me kalu në këtë formë të mbrojtjes.
Ibadetja thot se numri i fëmijëve që braktisen është në rënje viteve të fundit. Në vitin 2022 kanë qenë 23 raste, në krahasim me 3-4 fish më shumë që kanë qenë më herët. Puna e saj sjell shumë sfida e dilema. Aktualisht, po përballet me rastin e një 18-vjeçareje, e cila, sipas ligjit, duhet të largohet nga shtëpia e familjes strehuese.
Di çka kena me bo, si kam kalu në strehim rezidencial, qysh mi tregu vajzës se thët babi, nana, mi për nana është vjetru, nana strehuese, i ka pas dy stenda vitin e kalume dhe është shumë keq. Po fal ekipës profesionale, psikologëve, se na jemi të rrëthu me psikologë, marim këshilla, kena nevoj shumë për këshilla të tyre profesionale, si të largojmë këtë antë dhembjes që të hynë paltë shpirtit.
Dhe prapë, ibadetja zbardh dhe mbyll ditën me dëshirën dhe qëllimin që të vedisoj sa më shumë edhe opinionin edhe institucionet se çdo fëmijë ka të drejtë për një jetë të shëndetshme familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qyteti i Shkupit pas tërmetit të vitit 1963, që shkatroi më shumë se 80% të objekteve ekzistuese të asaj kohe, u rindërtua nga ndihmat që erdhën në këtë vend nga shumë shtete të botës, duke marrë kështu edhe epitetin Qyteti i Solidaritetit. Ky qytet ndryshoi edhe për nga përbërja demografike me përqendrimin e popullatës maqedonase, me zgjerimin e qytetit dhe shpërnguljen e shqiptareve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Tërmeti i vitit 1963 në Shkup shkatroi mbi 80% të godinave, përkatësisht rreth 300 objekte. Gjatë këtij tërmeti jetën e humbën 1070 persona, ndërkohë që 3000 persona të tjerë mbetën të plagosur. Mihail Garevski, drejtori i Institutit për Inxhinieri të Tërmeteve dhe Sismologjisë, për Radio Evropa e Lirë thotë se objektet në Shkup para tërmetit të vitit 1963 nuk plotësonin as edhe një standard të vetëm për sa i përket rezistencës ndaj tërmeteve. Para tërmetit të vitit 1963 nuk ekzistonte kurfarë regulative për projektim sismik të objekteve, jo vetëm në Maqedoni, por në nivel të ish Jugosllavisë atëhershme. Kjo madje është për t'u habitur për një vend që ndodhet në pllaka të lëvizshme në aspektin sismik dhe që gjithmonë në interval kohor prej 100 apo 300 vitesh ka patur tërmete. Si 11-vjeçar, në atë kohë mbaj mend se 80 madje deri në 90% të objekteve u shkatruan apo pësuan dëmtime të mëdha. Thot Mihail Garevski, drejtori i Institutit për Inxhinieri të Tërmeteve dhe Sismologjisë. Ndërkohë Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Nën Terezësh në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thotë se Shkupi u ndërtua si një nga qendrat më moderne të kohës në sa e të ndihmës që mori vendi nga vendet e ndryshme të botës dhe kështu më shumë objekte njihen në bazë të shtetit që ka kontribuar.
Kemi shumë lagje që edhe kemi emërtuar pastaj në emër pasi shenjë falënderimi për shtetet të ndryshme. Kemi për shembull lagjin John Kennedy që i njohim të gjithë, pra si shenjë falënderimi për shkak se në rast ndodhi tërmeti, vetë presidenti Kennedy ishte ai që urdhëroi departamentin e mbrojtjes që të angazhojë agjencionin për zhvillim ndërkombëtar, USAID-in që i njohë, që të marrë aksione për të ndihmuar Shkupin, duke dërguar personel, profesional, ka dërguar materiale për zhvillimin e shtëpive të parafabrikuara për financimin e tyre.
Idrizi dhe Garevski ndajnë qëndrimet së Shkupi deri në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar, ishte një qytet që plotësonte standardet e vendeve të zhvilluara të Evropës përsa i përket harmonisë arkitekturore dhe funksionalitetit. Gjithçka, shtojnë ata, mori tatë pjetën me ekspansionin e ndërtimeve pas pavarësisë së shtetit, veçanërisht me ndërtimin e më shumë objekteve në stilin barok, si pjesë përbërëse e projektit Shkupi 2014 gjatë qeverisë e ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Tërmeti i vitit 1963 në Shkup kanë ndryshuar dhe demografinë e qytetit. Skender Asani, drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore, për Radion Evropa e Lirë thotë se në bazë të dokumenteve të siguruara nga arkivi i Maqedonisë, menjëherë pas tërmetit nga Shkupi shpërngulen rreth 20.000 shqiptar, pjesa më e madhe të cilëve janë nisur drejt Turqisë, por dhe një pjesë ka migruar edhe në Kosovë.
Në Shkup ka pas gjatë tërmetit ka pas dikun 130.000 dhe 150.000 banorë. Përqindja ishte mbi 50% deri në tërmetin e Shkupit shqiptarë dhe të tjerë, ndërsa pas tërmetit Shkupit e tash në numri popullsisë ka rënë në mënyrë enorme që sillet 30-40%.
Tërmeti viti 1963 në Shkup ka shkatruar 10 xhami mbi themelet e të cilave u ndërtuan objektet e institucioneve të shtetit. Dhe kësoj nga miftënia e Shkupit në kuadër të bashkësisë fetare islame në Maqedoninë e Veriut.
Pas tërmetit nuk u futën në plan që ata të ndërtohen sërish në vendin e tyre, për shembull deri vonë kemi dashur që ka qenë zbastira e xhamisë Ibn Pajko, ku bëhet më pas të edhe filharmonia e Maqedonisë, ku anë televizioni shtetëror ka qenë xhamia Vardar Teke, edhe pse kjo ka qenë rënuar pak më herët, po këtu mund virisht të themi që ka fundi i vitit 1989, ishte xhamia e Fajt Pashës, që atëheru u humën edhe shenjat e fundit i objektit, pra shumë xhamia që ndruan në Gurmadha dhe më pastaj u rënuan tërësisht.
Thot për Radio Evropa e Lirë, miftyu i Shkupit Qenan Ismaili. Aktualisht, akrepat e ndalura të orës në 5-17 minuta tek stacioni i vjetër Hekurudhor, i cili është shëndruar në muzej të qytetit të Shkupit, mbetet simboli që kujton tërmetin e vitit 1963 në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org. Vazhdon të mbetë teme shumë diskutuar dërgimi balonave dhe objekteve të tjera spionimi në SBA. Së fundmi, Pekini akuzoi shtëpinë e bardhë që ka dërguar 10 balona amerikane në Kinë gjatë vitit të kaluar, gjë që SBA-ja e refuzoi. Pas incidentit të fundit me balonën spionë, SBA ka vendosur kufizime ekonomike për 6 entitete kineze. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi.
Shtëpia e bardhë mohoi të hënën akuzën e Pekinit se Shtetet e Bashkuara kanë dërguar balona mbi Kinë për të kryer mbikëqyrje, teksa tensionet rreth pajisjeve të spionazhit po rriten mes dy superfuqive. Çdo pretendim se qeveria amerikane operon me balona vëzhgimi është i pavërtet, tha zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Adrian Watson në Twitter, duke shtuar se është Republika Popullore e Kinës që ka një program të balonave të mbikëqyrjes për mbledhjen e inteligjencës. Kina më herë gjatë ditës tha se më shumë se 10 balona amerikane kanë fluturuar mbi hapësirën e saj të lartë ajrore gjatë vitit të kaluar. Pa lejen e saj, pas akuzës së Washingtonit se Pekini po operon një flotë balona zhvëzhgimi në mbar botën. Pretendimi kinez vjen pasi SBA-ja rrëzoi një balon të dyshuar spione kineze që kishte kaluar nga Alaska në Karolinën e Jugut, duke ndezur një krizë të re në marrëdhënie dypalëshe që kanë arritur në nivelin më të ulët në dekada. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin nuk dha detaje në lidhje me balonat e supozuara të SBA-s. Është gjithashtu e zakonshme që balonat amerikane të hynë ilegalisht në hapësirën ajrore të vendeve të tjera, tha Wang në një konferencë të përditshme, që nga viti kaluar balonat e SBA-s në lartësi të mëdha kanë fluturuar ilegalisht mbi hapësirën ajrore të Kinës, më shumë se 10 herë pa miratimin e autoriteteve kineze, shtoi ai. Wang tha se SBA duhet së pari të reflektoj për veten dhe të ndryshoj mënyrën e diskutimit, në vend të njollos dhe të nxis një konfrontim. Kina thot se balona rrëzuar nga SBA ishte një aeroplan pa pilot, i krijuar për kërkime meteorologjike që ishte zhvendosur nga kursi për shkak të errorave të forta. Ajo ka akuzuar SBA-n për reagim të tepruar duke rrëzuar atë, dhe kërcnoi se do të ndërmarrë veprime, por nuk saksoi se cilat janë ato. Pas incidentit, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken shtyi vizitën e planifikuar për Pekin, që ishte para partën do të disa ditë pasi u zbulua balona e parë. Ky do të ishte udhimi i parë i një krye diplomati amerikan në Kinë për shumë vjet. Gjithashtu të hënën, Filipinët akuzuan se një anije rojes bregdetare kineze kishte shënjestruar një anije të rojes bregdetare filipinase me një lazer të shkallës ushtarake dhe verboj përkosisht një pjesë të ekuipajit të saj, duke quajtur atë një shkelje të hapur të të drejtave sovrane të Manilës. Wang në anën tjetër tha se një anije rojes bregdetare të Filipinëve kishte shkelur në ujrat kineze pa leje më gjash shkurt, dhe se anijet e rojes bregdetare kineze u përgjigjen profesionalisht dhe me përmbajtje. Kina dhe Filipinët po ruajnë komunikimin përmes kanaleve diplomatike në këtë drejtim, tha Wang. Duke shtuar tensione të dielën një avion luftarak ushtarak, Amerikan shkatroi një objekt të pa identifikuar mbi liçenin Huron me urdhër të presidentit Joe Biden. Ky shënoi incidentin e katërt të tillë në harkun kohor të 8 ditëve dhe është vazhdimsi e serisë së veprimeve ushtarake mbi hapësirën ajrore amerikane. Balona kineze rrëzuar nga SBA ishte pajisur për të zbuluar dhe mbledhur sinjale të inteligjencës si pjesë e një programi të madh të mbikëqyrjes ajrore të lidhur me ushtrin që synonte më shumë se 40 vende. Deklaroi administrata Biden duke cituar imazhin nga aeroplanë spion amerikan të tipit UD, që atëherë Shtetet e Bashkuara kanë vendosur kufizime ekonomike për 6 entitete kineze, për të cilat thuhet janë lidhur me programet e hapësirës ajrore të Pekinit si pjesë e përgjigjes së saj ndaj incidentit. Dhoma e përfaqësuesve e SBA-s gjithashtu votoi unanimisht për të dënuar Kinën për një shkelje të pacip të sovranitetit të SBA-s dhe përpjekjet për të mashtruar komunitetin ndërkombëtar përmes pretendimeve të rreme për fushatat e saj të mbledhjes së inteligjencës. Wang zëdhën si kines hodhi poshtë pretendimet të tila nga ana Kines, duke thënë shqitja shpesht e raketave të avancuara nga SBA për të rrëzuar objektet është një reagimi tepruar dhe imbi sforcuar. Për Radio Evropa Lien nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipet e kërkim shpëtimit në Turqi kanë nxjerrë të gjallë nga rënojat e ndërtesave të shembura disa persona, teksa shpresat për të gjetur të mbjetuar të tjerë po venitën, numri i përgjithshëm i viktimave nga tërmetet në Turqi dhe Siri, sot arriti në mbi 37.000 dhe pritet që ky numër të rritet. Faza e shpëtimit është drejt fundit dhe tani pritet që përpjekjet të përqendrohen në ofrimin e strehimit dhe ushqimit për të mbjetuarit, tha shefi për ndihmë i Kombeve të Bashkuara Martin Griffiths gjatë vizitës në Aleppo të Sirisë sot. Këto deklarata të ti erdhën në kohën kur ekipet në Turqi arritën të nxjerrin të gjallë nga rënoja disa persona. Zyrtarët thanë se një vajzë vogël e quajtur Miraj u shpëtua në Adiyaman pas 178 orësh në rënoja. Në potën njëjtin qytet u shpëtua dhe një grua 35 vjeçe. Një grua e quajtur Naida Umay u nxori gjallë nga rënojat e ndërtesave në Antakya dhe në potën njëjtin vend u shpëtuan edhe dy fëmijë. Ndërkaq në provincën Gaziantep shpëtimtarët nxorën të gjallë nga rënojat një grua. Më herët u bë ditur se ekipet e shpëtimit nga Tajikistani kanë nxjerrë të gjallë një djalë 3 vjeçar nga rënojat në qytetin turk të Kahraman Maraş. Ai kishte kaluar 158 orë aty, njoftoi shërbimi shtypit i Komitetit për Situatat Emergjente dhe Mbrojtjen Civile të Tajikistanit. Kombet e Bashkuara një ditë më parë dënuan ndështimin për të ndihmuar rajonet e Sirisë, teksa paralajmëruan se numri i viktimave nga tërmetet në Turqi dhe Siri, që ka arritur në mbi 37.000, mund të dyfishohet. Dega ekzekutive e Bashkimit Evropian ka treguar parashikimin e saj për rritjen ekonomike për vitin 2023 dhe pret që BE-ja të shmang për pak një recesion. Komisioni Evropian pret që rritja për 20 vende e BE-s që përdorin monedhën euro të arrijë në 0.8% dhe rritja e përgjithshme për bllokun 27 anëtarësh të jetë 0.9%. Meritat e përmirësimit ju dha niveli të lartë të depozitimit të gazit natyror që ka zbutur frikën e racionimit të energjisë gjatë dimrit. Ndërmarrjet dhe qeveritë evropiane u përpoqën të gjenin furnizime të reja alternative, pasi Rusia ndërpreu shumicën e furnizimeve të gazit natyror në Evropë në mes të luftës në Ukrainë. Çmimet e gazit natyror i përdorur për ngrohjen e shtëpive, industrinë e karburantit dhe prodhimin e energjisë elektrike arritën nivele rekord verën e kaluar, duke u rritur deri në 18 herë mbi nivelin e para krizës dhe i bëri familjet dhe bizneset të reduktojnë përdorimin e tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, juftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetshi.